Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε τον κύκλο των ομιλιών μας και με ιδιαίτερη χαρά έχουμε απόψε ως ομιλητή τον πατέρα Παύλο, γνωστό και από άλλες ευκαιρίες εδώ στην ενορία μας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ορθόδοξος ο ασκητικός χαρακτήρας της Ορθοδόξου Παραδόσεως». Μετά από την ομιλία μπορείτε να υποβάλλετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις.
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, είναι όντως μια πολύ ευλογημένη συνήθεια που υπάρχει σε πολλούς ναούς και εδώ και στην Ελλάδα αυτές τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που οδεύουμε ουσιαστικά όλοι μας στο να μπορέσουμε να εορτάσουμε το Πάσχα και να γίνουμε μέτοχοι της ζωής της Αναστημένης του Χριστού, να γίνεται προσπάθεια να κατανοήσουμε τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή τη ζωή τη δική μας, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε μερικές μεγάλες και βασικές αλήθειες, των οποίων η παραθεώρηση έχει συνέπειες στη ζωή μας. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Η αλήθεια και η ζωή είναι δύο πράγματα τα οποία πάντοτε θα αλληλοπεριχωρούνται. Η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο αγώνας να βιώσουμε την αλήθεια που ο Θεός μας απεκάλυψε. Και η αλήθεια δεν είναι ποτέ θεωρητική και διανοητική. Δεν είναι ποτέ ιδεολογία. Είναι τρόπο ζωής, είναι στάση ζωής. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται να ζει κατ' αλήθειαν. Γιατί τότε μόνο ζει με έναν τρόπο που πληρώνει την ύπαρξή του. Όμως η ζωή, το ξέρουμε όλοι μας, είναι ένα αγώνισμα. Και έγινε αγώνισμα πολύ περισσότερο μετά την πτώση του ανθρώπου. Γιατί ο άνθρωπος τότε ζούσε κατά φύσιν μέσα στην κοινωνία του Θεού, μέσα στον Παράδεισο. Εκείνος οδηγήθηκε στο παράφυση, την παράφυση ζωή, δηλαδή τη ζωή της αυτονομίας, τη ζωή του εγωισμού. Η Εκκλησία μας σήμερα, καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της Μεγάλης Σαρακοστής, φέρνει ανάμεσά μας έναν μεγάλο Άγιο, τον Όσιο Ιωάννη της Κλίμακος. Δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή. Η γιορτή του Οσίου Ιωάννου είναι κανονικά στις 30 Μαρτίου. Όμως η Εκκλησία μας τον εορτάζει κάθε Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών. Γιατί ο Άγιος Ιωάννης μας θυμίζει με την παρουσία του αλλά και με τα έργα του αυτόν τον χαρακτήρα της Ορθοδόξου Παραδόσεως, της Ορθοδόξου Ευσεβίας. Όσιος Ιωάννης είναι ένας ασκητής, ένας μεγάλος ασκητής. Ουσιαστικά ο ασκητισμός και ο μοναχισμός είναι μια αγαπητική οδός. Κανείς δεν γίνεται μοναχός γιατί φοβάται, αλλά μόνον γιατί αγαπά. Είναι ένας θείος έρωτας, εκείνος που οδηγεί τον άνθρωπο στη μοναχική πολιτεία. Της ερημικής μακαρία ζωή εστί, θεϊκό έρωτη πτερουμένης, ψάλουμε στους αναβαθμούς της εκκλησίας μας. Δηλαδή, είναι μακαρία η οδός, την οποία ζουν εκείνοι που ανεχώρησαν, γιατί είναι μακαρία, γιατί πτερώνονται, γιατί οδηγούνται σε αυτόν τον τρόπο της ζωής από τον έρωτα του Θεού και επιθυμούν να είναι μόνοι μόνο το Θεό. Αλλά βέβαια, επειδή μέσα στην Εκκλησία βλέπετε δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφή των πραγμάτων, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι ένα γεγονός σχέσης. Και γι' αυτό ο μοναχός ό,τι κάνει δεν το κάνει για τη δική του τη ζωή. Ουσιαστικά όλοι οι Άγιοι και οι μοναχοί της Εκκλησίας μας είναι ο μεγάλος πλούτος όλων μας. Οι μοναχοί είναι εκείνοι που προσεύχονται και για αυτούς που δεν προσεύχονται. Είναι εκείνοι που κλαίνε και για αυτούς που δεν κλαίνε. Είναι εκείνοι που νηστεύουν και για αυτούς που δεν νηστεύουν. Είναι εκείνοι που αγωνίζονται και για αυτούς που δεν αγωνίζονται. Και γι' αυτό ακριβώς λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας ότι φως μοναχής άγγελοι. Γι' αυτό και λέγεται αγγελική η πολιτεία. Δηλαδή το πρότυπο των μοναχών είναι οι άγγελοι, η ζωή των αγγέλων. Τι κάνουν οι άγγελοι? Πρώτον, είναι καθαρά πνεύματα, καθαρά πρόσωπα, και δεύτερον υμνούν ακατάπαυστα το Θεό, και τρίτον υπηρετούν τον άνθρωπο. Αυτό προσπαθούν να μιμηθούν οι μοναχοί της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Παραδόσεως και Ευσεβίας. Πρώτον, να αγωνίζονται για την καθαρότητα και της ψυχής και της καρδίας και του σώματος, και από την άλλη πλευρά να αγωνίζονται για να μπορούν να λατρεύουν ακατάπαυστα το Θεό. Η προσευχή είναι το κύριο έργο των μοναχών, και από την άλλη τέλος πλευρά οι μοναχοί με αγάπη αγκαλιάζουν τον άνθρωπο και του προσφέρουν αυτό που εμείς δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές την αξία του. Δεν μας προσφέρουν κάτι, αλλά κάποιον στην πορεία της ζωής μας. Και μάλιστα σε πολλά μοναστήρια, για να μην πω σε όλα, θα δει κανείς ότι οι μοναχοί έχουν στίβες και τετράδια με ονόματα, δικά μας ονόματα, που εμείς τους εμπιστευθήκαμε την επιθυμία να προσεύχονται για μας. Και εκείνοι σε κάθε Θεία Λειτουργία μνημονεύουν εκατοντάδες και χιλιάδες ονόματα, δηλαδή προσεύχονται στο Θεό για μας. Δηλαδή η μοναχική πολιτεία είναι ζωή κοινωνική, όντως κοινωνική, γιατί είναι η ζωή μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας, την κοινωνία της Βασιλείας του Θεού. Και οι άνθρωποι αυτοί έρχονται να μας θυμίσουν όμως αυτό που το χωρίο που σας είπα προηγουμένως έχει και συνέχεια. Φως μοναχής άγγελοι, φως κοσμικής η μοναδική πολιτεία. Το φως που φωτίζει τη δική μας τη ζωή είναι η πολιτεία των μοναχών. Καλούμεθα και εμείς κατά το μέτρο και τις δυνάμεις μας να μιμηθούμε τη δική τους τη ζωή, δηλαδή να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητα της καρδίας και του σώματος, να αγωνιζόμαστε για την διαρκή μετοχή και κοινωνία στη ζωή του Θεού, και να αγωνιζόμαστε να ζούμε εν αγάπη, με το να στεκόμαστε δίπλα στους αδελφούς μας με τον οποιοδήποτε τρόπο. Ποιος είναι ο σκοπός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής? Τον ακούμε στη λειτουργία που χαρακτηρίζει τη Μεγάλη Σαρακοστή, την προηγιασμένη. Το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Όμως αυτό το μικρό ρήμα φθάσε έχει μια προϋπόθεση. Για να φτάσεις κάπου πρέπει να προσπαθήσεις, πρέπει να αγωνιστείς. Για να φτάσεις λοιπόν και να γίνεις μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού, πρέπει να αγωνιστείς. Τι σημαίνει άσκηση? Σημαίνει αγώνας. Ασκητικός χαρακτήρας σημαίνει αγωνιστικός χαρακτήρας. Σημαίνει ότι η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι ένα άθλημα. Βέβαια όλοι ξέρουμε ότι πάντα η ζωή είναι άθλημα. Το ερώτημα είναι γιατί κανείς αθλείται. Υπάρχει άθληση χωρίς νόημα και υπάρχει άθληση που έχει νόημα. Αν θέλουμε να κάνουμε λίγο μια μεταφορά σε αυτά τα πράγματα που οι πολλοί τα ξέρουμε πιο εύκολα, τα αθλητικά πράγματα. Η άθληση τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει αγώνα. Ο αθλητής είναι εκείνος που αθλείται, που αγωνίζεται. Δεν υπάρχει μέσα στην έννοια του αθλητή, δεν υπάρχει η ξάπλα στο κρεβάτι. Υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια, αυτή που τη λέμε προπόνηση. Αλλά σε αυτή τη λέξη προπόνηση υπάρχει ένα ρήμα, πονό. Η προπόνηση δεν είναι μια εύκολη ιστορία. Η προπόνηση έχει πόνο, έχει αγώνα. Ο αθλητής υδρώνει προπονούμενος. Και μάλιστα δεν τρέχει απλά, αλλά έχει ένα κανόνα ζωής. Οι αθλητές πολλές φορές έχουν τη δική τους, να την πω έτσι, νηστεία. Έχουν το μάζεμα. Έχετε ακούσει μερικές φορές που λέει έδιωξε ο προπονητής τον αθλητή που γύρισε μετά τις 12 το βράδυ στο σπίτι του. Γιατί ουσιαστικά του λέει όταν ξενυχτάς και καταδαπανάσαι δεν είσαι ικανός να αθληθεί σωστά και άρα να φέρεις αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν η προπόνηση έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί αποβλέπει σε δύο πράγματα. Πρώτον, ο αθλητής να δει ποιες είναι οι δυνάμεις του. Σε πόσο χρόνο μπορεί να τρέξει τα 100 μέτρα. Και αφού διαπιστώσει ποιες είναι οι δυνάμεις του, με την αγωγή που του δίνει ο προπονητής, με την διαρκή άθληση και την άσκηση, να υπερβεί αυτό το χρόνο, να υπερβεί τις δυνατότητές του. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αν έτσι έχουν τα πράγματα μέσα στα ανθρώπινα και τα αθλητικά και τα σωματικά πράγματα, πολύ περισσότερο θα έχουν σημασία στην πνευματική άσκηση, στην πνευματική ζωή. Ήδη η Εκκλησία μας δια των Αγίων Πατέρων της μας λέγει απόλυτα και κατηγορηματικά: ουδείς γνωρίζει την δύναμη του Θεού εν αναπαύση και πλατισμό. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τη δύναμη του Θεού όταν αναπαύεται και ξεκουράζεται. Ότι ουσιαστικά η γνώση του Θεού είναι καρπός αγώνος. Και είναι ακριβώς σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, αφού και ο ίδιος ο Χριστός δεν μας ξεγέλασε, μας είπε ότι εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θαρσείτε ότι εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Ποιο είναι το νόημα του αγώνα καταρχήν, του πνευματικού πλέον? Είναι ο άνθρωπος, όπως ήδη είπα προηγουμένως, να επανέλθει από την παραφύση ζωή στην καταφύση. Ποια είναι η παραφύση ζωή? Ο άνθρωπος κλήθηκε να ζει φυσικά σε κοινωνία με το Θεό. Ο παράδεισος δεν ήταν ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος ζωής. Και κλήθηκε να υπακούσει, να ζήσει εν κοινωνία με το Θεό δια της υπακοής. Η εντολή που του δόθηκε δεν του δόθηκε για να καταστρέψει τη θέωσή του, αλλά την εξασφαλίσει. Όπως ακριβώς εμείς οι μεγαλύτεροι καμιά φορά λέμε στο μικρό παιδάκι: παιδί μου, πρόσεξε, μην πηδήξεις από την ταράτσα γιατί θα σκοτωθείς. Αν κανείς σκεφτεί ότι εγώ θα πηδήξω και θα πετάξω, τότε όλοι ξέρουμε τι θα του συμβεί. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, ουσιαστικά ο Θεός είπε στον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Δεν τον ούτε τον απειλούσε, ούτε τον τιμωρούσε, αλλά του φανέρωνε την αλήθεια που και εμείς λέμε στα δικά μας τα παιδιά. Δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Την ημέρα λοιπόν που θα αυτονομηθείς, που θα ακολουθήσεις το δικό σου δρόμο, το δικό σου θέλημα, θα μπει στο χώρο του θανάτου. Όμως ο άνθρωπος υπήκουσε στον πειρασμό του διαβόλου και θέλησε να θεωθεί μεν, αλλά χωρίς το Θεό δε. Το αποτέλεσμα δεν θεώθηκε. Μπήκε ακριβώς μέσα στο χώρο της σκιάς και του θανάτου. Στρεβλώθηκε η ζωή του. Και τώρα ο αγώνας είναι να θεραπεύσουμε τη στρέβλωση. Ποια είναι αυτή η στρέβλωση? Η στρέβλωση της φυσικής οδού, της αγάπης στο Θεό και στον άνθρωπο, και η μετατροπή της σε εγωισμό, που σημαίνει άρνηση και του Θεού και του ανθρώπου. Και είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε καλά αυτά, διότι όλα αυτά, το ξέρετε πολύ καλά, είναι η δική μας καθημερινότητα, έστω και αν τη λέμε με άλλα ονόματα. Ο άνθρωπος τι κλήθηκε? Αγαπώντας το Θεό, να δεχθεί το θέλημά του ως έκφραση της αλήθειας του Θεού και της αγάπης του για τον άνθρωπο. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και τον κάλεσε να ονομάσει και δημιούργησε και την Εύα, είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του: αυτήν οστούν από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτά είναι λόγια αγαπητικά, λόγια ερωτικά. Ο Αδάμ συνειδητοποιεί ποιος είναι μέσα από την Εύα. Όταν όμως θα ακολουθήσει το δρόμο της αυτονομίας, όταν ο Θεός θα του πει: Αδάμ, πού είσαι? Και όταν θα του πει: γιατί κρύφτηκες? Ο Αδάμ θα μπορούσε να πέσει στα πόδια του Θεού και να πει: Θεέ μου, αμάρτησα. Θεέ μου, παρήκουσα την εντολή σου. Θεέ μου, λυπήσουμε. Γενού ήλαιος. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Θεός θα έδινε τη συγγνώμη στον Αδάμ. Όμως τι κάνει ο Αδάμ? Λέει στο Θεό: η γυναίκα που μου έδωσες, αυτή με παρέσυρε. Ήδη η γυναίκα γίνεται αυτή. Πάβει να είναι πρόσωπο αγάπης. γίνεται αντικείμενο. Και αντί να αναλάβει τη δική του την ευθύνη, προσπαθεί να τη μεταθέσει στο Θεό πρώτα και στην γυναίκα μετά. Το ίδιο θα κάνει και η Εύα, όταν ουσιαστικά θα ρίξει την ευθύνη στο διάβολο, λησμονώντας όμως ότι ο Θεός τον άνθρωπο τον έπλασε απόλυτα ελεύθερο, δηλαδή ικανό να πει ναι αλλά και όχι στο Θεό, ικανό να πει ναι αλλά και όχι στο διάβολο. Ο άνθρωπος προτίμησε να πει όχι στο Θεό και ναι στο διάβολο, γιατί λειτουργήσε εγωιστικά. Θέλησε να αρπάξει πιο γρήγορα και με άλλο τρόπο αυτό που ο Θεός του είπε, είναι δικό σου παιδί μου ο Παράδεισος. Ουσιαστικά θέλησε να ανοίξει μια ανοιχτή ήδη πόρτα που την είχε ανοίξει η αγάπη του Θεού. Έτσι πλέον ο άνθρωπος διαστρέφεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος όχι να έχει αλλά να είναι αγάπη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέγει ο Θεός είναι αγάπη. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Άρα πλασμένοι να είμαστε και όχι να έχουμε αγάπη. Τεράστια η διαφορά. Εμείς σήμερα θεωρούμε σπουδαίο πράγμα να έχουμε αγάπη. Αλλά και αυτή τη διαπραγματευόμαστε. Μέχρι πότε να αγαπάω? Και αν εκείνος δεν με συγχωρήσει, να συνεχίσω να τον αγαπάω? Πολλές φορές βασανιζόμαστε να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Ακριβώς λοιπόν, ουσιαστικά, ενώ η φύση μας είναι να είμαστε αγάπη και η αγάπη είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν αγαπώ γιατί περιμένω να με αγαπήσεις. Αγαπώ γιατί η αγάπη είναι ζωή. Γιατί η αγάπη είναι η άνθηση της προσωπικότητας. Γιατί ουσιαστικά η αγάπη νικά την κάθε κακία. Δεν παλεύεις την κακία με την κακία, τον εγωισμό με τον εγωισμό, το πείσμα με το πείσμα. Ο λαός μας σοφότατα λέει, το γυνάτι βγάζει μάτι. Αλλά ακριβώς μας το λέει ο Απόστολος Παύλος, νίκα εν το αγαθό το κακόν. Όχι απλώς νίκα το κακόν, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος στρεβλώθηκε. Αντί να ζει αγαπητικά, ζει εγωιστικά. Έπαυσε να είναι αγάπη, γι' αυτό και θεωρεί σπουδαίο να έχει. Αν και αν ψάξετε λιγάκι καλά, θα δείτε ότι οι άνθρωποι που λένε «εγώ έχω αγάπη», στην πραγματικότητα έχουν εγωισμό. Γιατί όποιος έχει δεν το λέει, αλλά το ζει. Όταν λοιπόν δεν ζούμε την αγάπη, τότε λέμε «έχουμε αγάπη». Όταν όμως ο άνθρωπος είναι αγάπη, τότε δεν το λέει, το ζει, γιατί αυτό είναι η ζωή του. Και είναι φυσικό να αγαπά, αυτή είναι η φυσική του ζωή. Έτσι λοιπόν όλος ο αγώνας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, που είναι εν μικρό ο αγώνας της ζωής της Εκκλησίας, της δικής μας της ζωής, είναι ακριβώς αυτό. Να φτάσουμε στην τήρηση των δύο μεγάλων εντολών που ο Χριστός είπε, από αυτές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος, εξ όλης της διανοίας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Αυτό σημαίνει μετοχή στην αναστημένη ζωή του Χριστού. Γι' αυτό τι μας λέει το τροπάριο της Αναστάσεως? Ότι Αναστάσεως ημέρα και λαμπρινθόμεν τι πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα, είπομεν αδελφοί και τις μισούς είναι ημάς, συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση. Δεν μπορεί κάποιος να λέει γιορτάζω την Ανάσταση και να μην έχει αγάπη μέσα του. Δεν ξέρει τι λέει. Δεν μπορεί κανείς να λέει εγώ πιστεύω και γιορτάζω την Ανάσταση και να μην μιλάει και να μην λέει καλημέρα στο διπλανό του. Δεν ξέρει τι λέει. Γιατί όποιος πραγματικά νιώθει την η Ανάσταση, ότι είναι η ελευθερία απέναντι στο θάνατο, τότε έχει τη χαρά αυτή τη μεγάλη που σβήνει από μέσα του κάθε μικρότητα και κάθε τι που ροκανίζει τελικά τη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε αυτή τη συνέχεια και αυτή τη συνέπεια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όμως να πούμε το απλό πράγμα, γιατί όλοι θα ομολογήσουμε ίσως θεωρητικά ότι είναι ωραίο πράγμα να έχουμε αγάπη. Πραγματικά πρέπει να αγαπάμε το Θεό. Πραγματικά πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Ναι, αλλά γιατί δεν το κάνουμε? Γιατί δεν αγαπάμε? Πώς μπορεί να αναγνωρίζουμε την αξία αυτής της ζωής και να μην τη ζούμε? Τότε τι συμβαίνει? Ακριβώς λοιπόν, μετά την πτώση του ανθρώπου, χρειάζεται ο άνθρωπος να αγωνίζεται για να αγαπά. Η αγάπη δεν χαρίζεται, ούτε είναι ένα συνέστημα. Η αγάπη είναι αγώνας. Τι αγώνας? Υπέρβασης του εγώ. Είναι ο κατεξοχήν αγώνας, η κατεξοχήν άθληση. Όσιος Ιωάννης, ο οποίος γιορτάζει, είπα και σήμερα, μας έχει γράψει ένα πανέμορφο βιβλίο που λέγεται «Η κλίμακα του Οσίου Ιωάννου». Βέβαια το έχει γράψει για τους μοναχούς του, αλλά είπαμε και προηγουμένως ότι δεν υπάρχει τίποτα που να είναι μόνο των μοναχών ή μόνο δικό μας των λαϊκών. Αλλά όπως για εκείνους φως είναι η αγγελική πολιτεία, έτσι για μας φως μπορεί να γίνει η μοναχική πολιτεία. Τα αθλήματα που καλούνται οι μοναχοί είναι αθλήματα που καλούμαστε και εμείς, τα περισσότερα τουλάχιστον από αυτά. Θα μπορούσα να σας αναφέρω μερικά από τα αθλήματα αυτά ονομαστικά, αφού σας πω την όμορφο πράγμα να διαβάσετε την κλίμακα, η οποία είναι και μεταφρασμένη και προσιτή. Λέει λοιπόν μερικά από τα αθλήματα: αποταγή. Τι να αποτάξεις? Το δικό σου θέλημα. Ξενιτεία. Να γίνεις ξένος, γιατί τότε μόνο γίνεσαι οικείος. Να γίνεις ξένος στον εγωισμό σου και στο θέλημά σου. Να ζεις σαν να είσαι ξένος, σαν να μην έχεις συμφέροντα. Με ένα και μοναδικό συμφέρον βέβαια, την παρουσία του Θεού στη ζωή σου. Υπακοή. Πού υπακοή? Στο θέλημα του Θεού. Είναι δυνατόν η δική μας άποψη και η γνώμη να είναι ανώτερη από το θέλημα του Θεού? Σε αυτό το άθλημα πρώτιστα απέτυχε ο Αδάμ και η Εύα και γέμισαν τον κόσμο με πόνο και συμφορά. Ένα άλλο σημαντικό άθλημα είναι η μετάνοια. Να μετανοήσω γιατί, θα μου πείτε? Όχι για αυτό ή για εκείνο το λάθος μας, αλλά για το πρώτο, το μέγιστο λάθος, διότι κέντρο και κριτήριο της ζωής μας είναι ο εγωισμός μας και όχι το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει λοιπόν μετάνοια. Να αλλάξω νου και να πω λογικότατα σκεφτόμενος. Αν πιστεύω στο Θεό, δεν είναι δυνατόν να έχω δικό μου θέλημα. Τότε τι πιστεύω? Τι εμπιστεύομαι? Αυτό το πρόσωπο, το οποίο όχι μόνο είναι πάνω από μένα, αλλά μου απέδειξε την αγάπη του με το σταυρό και το θάνατό του. Η μνήμη θανάτου, άλλο σημαντικό άθλημα. Δεν λέμε εμείς οι άνθρωποι μερικές φορές, όταν πηγαίνουμε στο νεκροταφείο, τουλάχιστον σε εμάς επάνω το λένε πολλές φορές, θα ήταν καλά να κάθε μέρα ο άνθρωπος να κάνει μια βόλτα στο νεκροταφείο, για να δει τι? Τη ματαιότητα του κόσμου, τη βλακεία του ανθρώπινου εγωισμού. Αυτό να δει και να μάθει και να καταλάβει. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν θυμάται ότι είναι θνητός, όταν ο άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι δεν ξέρει αν την επόμενη στιγμή θα ζει και τίποτα του εξασφαλίζει, τότε αλλιώς θα φέρεται και τότε θα καταπραίνει τον εγωισμό του. Ένα άλλο άθλημα που καλούμαστε, μεγάλο άθλημα όντως, άθλημα που πραγματικά αξίζει το μετάλλιο αυτής της ζωής του Θεού, είναι η μνησικακία. Τι θα πει μνησικακία? Να θυμάσαι το κακό που σου κάνανε. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό το τόσο σημαντικό άθλημα είναι και το μεγάλο βάσανο όσον η αγάπη του Θεού μας αξίωσε να είμαστε πνευματικοί. Υποφέρουμε όταν καλούμε τους χριστιανούς που θέλουν να κοινωνήσουν, να συγχωρήσουν και εκείνοι δεν συγχωρούν. Είναι ένα βάσανο για το πνευματικό. Λογικά θα έπρεπε να σου πούμε, παιδί μου, τι ήρθες να κάνεις εδώ? Άμα δεν ξέρεις την αλφαβήτα, πτυχίο ζητάς? Άμα δεν άκουσες αυτό που ο Χριστός σου είπε ξεκάθαρα, εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέω πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών, τι να κάνω εγώ, να διορθώσω το Θεό? Ο Θεός σου είπε, εάν δεν συγχωρείς, δεν θα συγχωρεθείς, τελεία και παύλα. Από το Θεό. Εγώ λοιπόν τι να κάνω πνευματικός? Να σου πω, δεν πειράζει, ας το Θεό να λέει. Τότε να κρεμάσω το πετραχύλι μου πλέον. Δεν είναι λοιπόν δυνατόν να αλλάξει η αλήθεια του Θεού? Και βλέπετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτό το άθλημα εναντίον της μνησικακίας. Η καταλαλιά, λέει ο Άγιος Ιωάννης, έχει γράψει για το καθένα από αυτά ολόκληρα κεφάλαια. Δηλαδή αυτή η κατηγορία, η συκοφαντία, όλα αυτά τα πράγματα, το να μας αρέσει να... Πόσο εύκολο το έχουμε στο στόμα μας όταν θα βρεθούμε κάπου να πιάσουμε κάποιον. Μα δεν, οι άλλοι άνθρωποι δεν κάνουν λάθη δίπλα μας, ναι. Αλλά ο Θεός μαζί της, επειδή και εμείς κάνουμε λάθη, τι να κάνουμε? Να αγαπάμε, να συγχωρούμε και να μην κρίνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να νικήσουμε σε αυτό το άθλημα. Επίσης είναι πολλοί άλλα δύο πολύ μεγάλα αθλήματα. Το ένα ουσιαστικά θεραπεύει το νόσημα, η πολυλογία και η σιωπή. Η Εκκλησία και ο Λόγος της μας λέει «εκ πολυλογίας ουκ εκφεύξει αμαρτία». Όταν λες πολλά λόγια θα πεις και περιτά λόγια, θα πεις και άχρηστα λόγια, θα πεις και άπρεπα λόγια. Πώς θεραπεύεται η πολυλογία? Με την άσκηση της σιωπής. Μάλιστα οι μοναχοί πολύ ιδιαίτερα αγωνίζονται σε αυτό το άθλημα και μόλις μπει η Μεγάλη Σαρακοστή, μαζί με το τριήμερο που κάνουν από πλευράς νηστείας, κάνουν και ένα τριήμερο απολύτου σιωπής. Δηλαδή ουσιαστικά βγαίνουν από το κελί τους, πάνε στην εκκλησία, τελειώνει η ακολουθία, κάνουν ένα σχήμα μόνο στο κελί τους, ούτε καλημέρα, ούτε χαίρεται, ούτε τίποτα. Το ίδιο τη δεύτερη, το ίδιο την τρίτη μέρα, μέχρι τη στιγμή που θα κοινωνήσουν. Η σιωπή πολύ βοηθάει τον άνθρωπο. Είναι το άθλημα για, εναντίον του ψεύδους, της ακηδείας. Τι είναι η ακηδεία? Η πνευματική νοθρότητα. Δηλαδή το να, αντί να αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, να αναβάλουμε διαρκώς, να είμαστε σε μια νοχελική πνευματική κατάσταση. Η αγνία, η αγνία που είναι υψηλότερη από την αγνότητα, η αγνία των λογισμών και της καρδίας, που όταν αυτά τα δύο είναι καθαρά, τότε και το σώμα του ανθρώπου είναι καθαρό. Γιατί ουσιαστικά ο λογισμός πρώτα συλλαμβάνει την αμαρτία, την καλλιεργεί μέσα, και αυτή η καλλιέργεια του λογισμού αναστατώνει και τα πάθη τα σωματικά, και ο άνθρωπος πλέον πέφτει και αμαρτάνει. Όταν όμως ο άνθρωπος αγωνίζεται να έχει, πόσο όμορφα το λέει ο Δαβίδ, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός, να έχει καθαρά καρδία, καθαρούς λογισμούς, να ελέγχει τους λογισμούς τους. Επίσης αθλήματα όπως η φιλαργυρία, δηλαδή εναντίον της φιλαργυρίας, η καινοδοξία. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που φουσκώνουν σαν τα παγόνια, ενώ ουσιαστικά το εσωτερικό τους περιεχόμενο είναι ασήμαντο. Πολλές φορές η φιλαργυρία που είπα προηγουμένως γίνεται και ειδωλολατρία. Και αυτό να το προσέξουμε όσοι μεγαλώνουν τα χρόνια μας, γιατί μας πιάνει η αγωνία. Μήπως τυχόν δεν μπορέσουμε να στα γεράματά μας έτσι να βρούμε, να έχουμε ένα γιατρό, να έχουμε ένα κάτι στην άκρη και τα λοιπά, και από αυτό που φαίνεται λογικό φτάνουμε στο παράλογο και γινόμαστε φιλάργυροι, γιατί δεν εμπιστευόμαστε το Θεό και την αγάπη Του, αλλά ουσιαστικά εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας. Και γι' αυτό συνήθως πολλές φορές υπάρχουν περιπτώσεις που πολλοί εκμεταλλεύονται γέροντες ανθρώπους για να τους πάρουν τα χρήματα, χωρίς να πολυνιάζονται για να τους βοηθούν πραγματικά. Για τους λογισμούς μιλήσαμε ήδη, η πραότητα. Για σκεφτείτε μέσα στα σπίτια μας με τόση ένταση που υπάρχει. Είναι ένα άθλημα η πραότητα. Αλλά τι είναι η πραότητα, πώς κερδίζεται η πραότητα? Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Άρα ο αγώνας ποιος είναι? Να αποκτήσω το Άγιο Πνεύμα. Έλεγε πάρα πολύ ωραίο ο πατήρ Πορφύριος ότι μην προσπαθείς να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Είπε αγάπα το Χριστό και τίποτα άλλο μην κάνεις. Εννοώντας ότι όταν τον αγαπήσεις πραγματικά, όλα τα άλλα θα σου έρθουν φυσικά μετά. Θα σου βγουν φυσικά. Γιατί οτιδήποτε ακυρώνει την αγάπη σου για τον Χριστό θα το βγάλεις εσύ έξω από τη ζωή σου. Η ταπεινοφροσύνη, ένα μεγάλο άθλημα που είναι η προϋπόθεση ουσιαστικά για την ζωή. Είναι ο αγώνας, τα αθλήματα εναντίον των παθών και υπέρ των αρετών. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι τα πάθη μας τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής, οι οποίες είναι φυσικές, αλλά λόγω της αμαρτίας έγιναν αφύσικες. Δηλαδή, είναι από μέσα μας βγαίνει φυσιολογικά η αγάπη στο Θεό. Εμείς διαστρέφουμε αυτή την κίνηση και την κάνουμε αγάπη στον εαυτό μας. Η προσευχή, αυτό το μεγάλο άθλημα που ακούσαμε το πρωί σήμερα, ότι το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να νικηθεί παρά με την προσευχή και την νηστεία. Και τα τρία τελευταία μεγάλα αθλήματα στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου είναι η πίστη, η ελπίδα και τελικά η αγάπη. Αυτό που ήδη είπαμε από την αρχή. Είναι σαν να ανεβαίνεις μια σκάλα, σαν να κάνεις αγωνίσματα. Είναι αγώνισμα η πίστη. Το ακούσατε το πρωί στο Ευαγγέλιο. Αν μπορείς βοήθησέ με, είπε ο πατέρας. Μα και εμείς αμφιβάλλουμε, δεν πιστεύουμε αληθινά και ζωντανά. Κλονιζόμαστε στην πρώτη δυσκολία την οποία είναι δυνατό να συναντήσουμε. Και αμέσως λέμε, γιατί με εγκατέλειψε ο Θεός. Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει ακόμα και τότε που είμαστε παράλυτοι σε ένα κρεβάτι. Και σας το έχω ξαναπεί κι άλλοτε, νομίζω. Κάποτε μια νέα κοπέλα έγραφε ένα γράμμα σε ένα παλικάρι που είχε καρκίνο και του έλεγε ότι το «δόξασι ο Θεός» είναι πιο σπουδαίο και από το «Κύριε ελέησον». Δηλαδή, έχω ένα πρόβλημα, λέει, «Κύριε ελέησέ με». Έχω μια αρρώστια, έχω μια αποτυχία. «Δόξασι ο Θεός» τι θα πει? «Θεέ μου, να είσαι δοξασμένος και για το πρόβλημα που έχω». Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Αυτός που εμπιστεύεται ότι ο Θεός δεν με ξέχασε. Ο Θεός και τώρα που έχω το πρόβλημα αυτό είναι εδώ μαζί μου και δίπλα μου. Ξέρετε όμως ποιος έγραψε το γράμμα αυτό που έλεγε ότι το «δόξασι ο Θεός» είναι πιο σπουδαίο και από το «Κύριε ελέησον»? Μια κοπέλα που είχε 15 χρόνια παράλυτη σε ένα κρεβάτι. Αυτό σημαίνει να εμπιστεύεσαι. Όχι τότε που σου πάνε όλα καλά, γιατί ακούω μερικούς χριστιανούς και τους φοβάμαι. Εγώ, λέει, πιστεύω, αγαπώ το Θεό, γιατί ό,τι του ζήτησα μου το έδωσε. Και αν αύριο δεν σου δώσει κάτι που θα ζητήσει, τι θα γίνει? Και αν αύριο σε επισκεφθεί μια δοκιμασία, τι θα γίνει? Τότε θα κλονιστείς? Τότε θα πεις, με εγκατέλειψε ο Θεός? Τότε θα πεις, δεν υπάρχει ο Θεός? Τι θα πεις τότε? Άρα λοιπόν, αυτό που έχει σημασία δεν είναι να μας δίνει ο Θεός αυτά που θέλουμε εμείς, αλλά να γίνεται το θέλημα του Θεού. Και ο Θεός μας παιδαγωγεί πολλές φορές. Γιατί ξέρει ότι η πίστη πολλών από εμάς είναι ψεύτικη, είναι εγωιστική πίστη. Και γι' αυτό μας αφήνει να ταρακουνηθούμε για να ξυπνήσουμε. Και δεν υπάρχει, αγαπητοί μου αδελφοί, ωραιότερο πράγμα από το να βλέπεις τελικά τους ανθρώπους να δέχονται την παιδαγωγία του Θεού στη ζωή τους και να προχωρούν. Μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω στο παρελθόν, στο εξωτερικό, με πολλά παιδάκια άρρωστα. Εγώ πήγα με ένα και βρήκα άλλα 16. Πραγματικά θαύμασα το σχέδιο του Θεού. Πολλά από αυτά τα παιδιά, και μάλιστα κάποιο από την Κύπρο, ένας μικρούλης Ανδρέας, που το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο όταν χαμογελούσε, τον οποίο όμως έφυγε από αυτή τη ζωή. Τι είναι εκείνο το οποίο είδα όμως? Με θαυμασμό. Ότι αντί αυτή η δοκιμασία τους μέχρι τότε καλοπροαίρετους, αλλά και εν πολύς λίγο αδιάφορους γονείς, τους οδήγησε στη ζωή της Εκκλησίας. Και είναι πραγματικά συγκινητικά να βλέπει κανένας έναν άνθρωπο που πλέον βλέπει το παιδάκι του νεκρό και δεν λέει «γιατί Θεέ μου», αλλά λέει «δόξασι ο Θεός», γιατί μέσα από τη δοκιμασία ορίμασε. Και τώρα πλέον ξέρει ότι έχει ένα παιδί που πρεσβεύει στη Βασιλεία του Θεού και έχει αυτό το παιδί, και χάρη σε αυτό έχει διορθώσει πολλά από τα λάθη της ζωής του που έκανε μέχρι τότε. Και έτσι πλέον θαυμάζει κανείς, αλλά και γι' αυτό εμπιστεύεται το σχέδιο του Θεού. Η ελπίδα. Τι σημαίνει να έχεις ελπίδα? Ελπίδα στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί μας. Ο Θεός είναι πάντοτε δίπλα μας. Ακόμα και τότε που το χέρι του φαίνεται να κουμπάει λίγο βαρύ πάνω μας, εκείνος είναι εκεί μαζί μας και μας προσφέρει μια εμπειρία να τον ζήσουμε. Και τελικά αυτή η αγάπη. Έτσι δεν είπαμε στην αρχή? ότι όλος ο σκοπός του αγώνα είναι αυτός, να θεραπεύσουμε τη στρέβλωση. Αλλά σας το είπα ήδη, αυτή η στρέβλωση δεν είναι εύκολο πράγμα να θεραπευτεί, χρειάζεται αγώνας. Ο σκοπός λοιπόν των ασκήσεων και των αθλημάτων των πνευματικών είναι ένας, η εκοπή του ιδίου θελήματος, να κόψουμε το δικό μας θέλημα. Σε αυτό υπηρετούν όλα τα αθλήματα, η νηστεία ας πούμε, η νηστεία που τη ζούμε τη Μεγάλη Σαρακοστή. Καταρχήν, σας το είπα και σε άλλη στιγμή, η Εκκλησία μας από την πρώτη μέρα μας χτύπησε το καμπανάκι και μας είπε μη γελιέστε, καλή είναι η νηστεία του σώματος και των τροφών, αλλά δεν μου είναι αρκετή ούτε αρεστή από μόνη της. Και ήδη την πρώτη μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής μας προσδιορίσε το νόημα του αγώνα λέγοντάς μας νηστεύσομεν νηστεία δεκτήν ευάρεστον το Κυρίο, και μας εξηγεί ποια είναι η δεκτή και η αρεστή στο Θεό. Ποια είναι η αποχή από το θυμό, από την καταλαλιά, ουσιαστικά με δύο λόγια είναι η αποχή από τα πάθη μας. Το να γίνουμε πιο φτωχοί σε πάθη, αυτό είναι η πραγματική νηστεία. Όμως μας βοηθά η νηστεία των τροφών. Πολλές φορές η λεμαργία καλλιεργεί τον εγωισμό, καλλιεργεί την φιλιδονία. Η λεμαργία δείχνει τον άνθρωπο ότι είναι φτερός στον άνεμο. Σου λέει ο γιατρός μην πίνεις κρασί, καταστρέφεσαι και πίνεις. Μην τρως αυτό, μην τρως εκείνο, και δεν έχουμε τη δύναμη να ελέγξουμε τον εαυτό μας. Η λεμαργία, η κοιλιοδουλία, αυτά έρχεται να αναιρέσει η νηστεία. Που προσέχτε, δεν είναι μόνο νηστεία όσον αφορά τα είδη, αλλά και την ποσότητα. Δεν κάνω νηστεία όταν τρώω 5 πιάτα νηστίσιμο φαγητό. Αλλά όπως λένε πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας, νηστεία σημαίνει να μένει λίγο άδειο το στομάχι σου. Δηλαδή να νιώσεις αυτό τον αγώνα και την άσκηση. Όποιος έχει δει από κοντά τους αθλητές μπορεί να καταλάβει ακριβώς πόσο σημαντικά πράγματα είναι μερικές από αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό ότι όταν ένας αθλητής είναι όχι ένα κιλό, είναι 100 γραμμάρια παραπάνω στο βάρος του, αποκλείεται από μερικά αθλήματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την αυστηρότητα που ασκεί στον εαυτό του. Αν λοιπόν ένας αθλητής για ένα μετάλλιο, έστω και χρυσό, έχει την ικανότητα να επιβάλλεται στον εαυτό του, εμείς γιατί δεν μπορούμε να επιβληθούμε? Η νηστεία είναι για όλους. Βέβαια, όταν υπάρχουν προβλήματα υγείας, τότε ναι, όχι απλώς υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά και κανόνες που μας λένε, τι μας λένε, ότι ο άνθρωπος ο οποίος για λόγους υγείας θα έπρεπε να τρώει και αυτός νηστεύει, αν είναι κληρικός καθαιρείται από την ιεροσύνη του και αν είναι λαϊκός αφορίζεται. Γιατί? Γιατί λέει μάθαμε να σκοτώνουμε τα πάθη μας και όχι το σώμα μας. Μπορείτε να καταλάβετε από αυτούς τους κανόνες την ουσία, ας το πω έτσι, της αλήθειας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία λέει ακόμα και τότε που είσαι άρρωστος ο σκοπός είναι να κόψεις το θέλημά σου. Γιατί? Γιατί λένε μερικοί χριστιανοί «Α, εγώ θα νηστέψω». Όμως ο πραγματικά χριστιανός τι λέει? Όταν πάει, θα πούμε δύο λόγια μετά στο τέλος, πάει στον πνευματικό του και του πει «Πάτερ, ό,τι έχει να του πει» και του λέει «Έχω και αυτά τα προβλήματα». Και ο πνευματικός του λέει «Θα πίνεις κάθε μέρα, εκτός από την Τετάρτη και την Παρασκευή, ένα ποτήρι γάλα, παραδείγματος χάρη, γιατί το γάλα για σένα είναι φάρμακο». Προσέχτε τώρα. Εγώ να πιω γάλα τη Μεγάλη Σαρακοστή? Ήδη έχει αμαρτήσει. Διότι επιβάλλει το δικό του θέλημα. Ας φαίνεται ευσεβές αυτό το θέλημα. Ωραίος φάνηκε ο καρπός στον Αδάμ και στην Εύα, στην όψη. Αλλά ήταν θανατηφόρος στα αποτελέσματα. Και η παρακοή είναι πάντα θανατηφόρα στα αποτελέσματα. Όταν παραδείγματος χάρη σε ένα μοναστήρι, πει ο ηγούμενος στο μοναχό «Θα κάνεις κάθε βράδυ 200 μετάνοιες». Και την επομένη πάει ο μοναχός του λέει: «Γέροντα, εχθές έκανα 300. Ο γέροντας δεν του λέει μπράβο, αλλά τον μαλώνει και πολύ άσχημα. Γιατί? Γιατί δεν έχει καταλάβει την παγίδα. Αύριο ο διάβολος θα του καλλιεργήσει την υπερηφάνεια, δηλαδή μια αμαρτία που χωρίζει από το Θεό. Και αυτός θα νομίζει ότι είναι και καλός μοναχός και δεν θα έχει καμία σχέση με το Θεό. Η εκοπή του θελήματός μας είναι πραγματικά κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και η ουσία της ασκήσεως και της μετανοίας». Ξέρετε ότι, και το έχετε δει κιόλας, και να ξέρετε κάτι, αυτό δεν αφορά μόνο εμάς τους παπάδες, αλλά όλους σας. Λέει, ας πούμε, για απόψε, ότι μόλις αρχίζει στο τέλος «Θεωτό και Παρθένα» και ψάλουμε, λέει το τυπικό «Κάνουμε από μία μετάνια σε κάθε τροπάριο». Αυτό αφορά όλους εσάς, όχι μόνο εμάς τους ιερείς. Και υπάρχουν οι μετάνιες, ας τις πω έτσι, οι πιο απλές και οι πιο δύσκολες, οι στρωτές μετάνιες. Τι είναι οι μετάνιες? Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή ή μόνο σώμα, είναι ψυχοσώμα. Ολόκληρος ο άνθρωπος καλείται να νηστεύει και να ασκείται και με την ψυχή και με το σώμα. Γι' αυτό μαζί με την νηστεία του σώματος υπάρχει και η νηστεία του πνεύματος. Οι μετάνοιες τι είναι? Η συμμετοχή και του σώματος στον αγώνα και στην άσκηση. Η ταπείνωση και του σώματος. Ποιος είπε ότι οι μετάνοιες δεν είναι κουραστικές? Ποιος σας είπε όμως ότι η προπόνηση των αθλητών δεν είναι κουραστική? Αλλά εδώ οι μετάνοιες έχουν πνευματικό χαρακτήρα και πνευματικό νόημα. Λέει το τυπικό της Εκκλησίας, όταν λέμε «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίες, περιεργίες κλπ», αμέσως μετά τον πρώτο στίχο κάνουμε μια μετάνοια. Όλους μας αφορά αυτό. Και υπάρχει και η άσκηση των μετανοιών που μπορεί ο πνευματικός να υποδείξει στον καθένα. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Ήδη είπαμε ότι στο τέλος των αθλημάτων υπάρχουν αυτά τα τρία τα αθλήματα. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. «Μίζον δε τούτον», λέει ο Απόστολος Παύλος, «η αγάπη». Όλο λοιπόν το νόημα της ασκητικής προσπάθειας είναι ακριβώς αυτό. Το να αγαπήσω τελικά το Θεό. Πώς? Έχοντας κόψει το θέλημά μου. Πώς βιώνω την αγάπη του Θεού? Όταν αρνούμαι να κάνω το δικό μου θέλημα και τηρώ τις εντολές του Θεού. Ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και καθαρός. «Εάν αγαπάτε με, τα σεντολάστα σε εμάς τηρήσατε». Και οι εντολές μου δεν είναι βαριές, δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σας. Άρα λοιπόν, αν αγαπώ το Θεό, θα τηρώ τις εντολές Του. Και αν τηρώ τις εντολές Του σαν άσκηση, θα έχω σαν καρπό την αγάπη στο Θεό. Και όποιος πραγματικά αγαπάει στο Θεό, τότε πραγματικά αγαπάει και τον αδελφό. Όταν ξεκίνησε η Μεγάλη Σαρακοστή, ακούσαμε εκείνο το όμορφο τροπάριο που μας έλεγε: «Το στάδιο των αρετών είναι έοκτε. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθετε, αναλαβόμενη των καλών της νηστείας αγώνα». Δηλαδή, μας παρουσίασε τη Μεγάλη Σαρακοστή σαν ένα στάδιο. Σας είπα ότι όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια μικρογραφία της ζωής μας. Όλη η ζωή μας είναι ένα στάδιο. Και όλοι καλούμεθα να αθλήσουμε αναλαμβάνοντας τον καλόν αγώνα. Χωρίς την άθληση δεν υπάρχει καρπός, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αθλητής που κέρδισε μετάλλιο χωρίς σκληρή και επίπονη προσπόνηση. Όμως, όταν ακούσετε στο χώρο του αθλητισμού τη λέξη προπόνηση, αυτή η λέξη είναι παντρεμένη χωρίς διαζύγιο με μία άλλη λέξη, με τη λέξη προπονητής. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς προπονητή. Δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει προπονητή. Και όταν στην Ιερά Σύνοδο στην Ελλάδα υποδεχθήκαμε τους Ολυμπιονίκες του Σίδνεϊ, εμένα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ο σεβασμός των Ολυμπιονικών στους προπονητές τους. Μας τους συνιστούσαν, από εδώ ο προπονητής μου, και ουσιαστικά μας έλεγαν «Σ' αυτόν οφείλω το μετάλλιο». Με μια ευλάβεια που μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Δεν νοείται λοιπόν προπόνηση χωρίς προπονητή. Δεν νοείται αθλητής χωρίς προπονητή. Και μάλιστα ο προπονητής ζητά απόλυτη υπακοή του αθλητού του. Είναι εντυπωσιακό ότι οι προπονητές δεν δέχονται πολλές φορές το παραμικρό λάθος. Ακούσατε, σας είπα ένα παράδειγμα. Γύρισες μετά τις 12, φύγε. Εγώ δεν σε αναλαμβάνω. Μα ούτε μα ούτε μου, τελείωσε. Δεν συνεχίζω μαζί σου. Και είναι εκπληκτικό οι αθλητές του σώματος να δείχνουν τέτοια υπακοή στον προπονητή τους. Ήταν δυνατόν στον πνευματικό αγώνα να μην υπάρχει προπονητής? Ακριβώς λοιπόν υπάρχει προπονητής. Ο Όσιος Ιωάννης είναι ένας από αυτούς τους εκλεκτούς προπονητές. Ήταν ο προπονητής των αθλητών της μονής του. Αυτούς είχε αναλάβει. Γι' αυτούς έγραψε την κλίμακα. Σε αυτούς έδινε τα αθλήματα. Σε αυτούς εξηγούσε τον τρόπο της αθλήσεως. Σε αυτούς τους έλεγε, να γιατί σας βάζω αυτή την άθληση. Γιατί ο λογισμός σας που σας έρχεται από εκεί και το νομίζετε καλό είναι στραβός. Άρα λοιπόν και εκεί θα λάβετε τα μέτρα σας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο χριστιανός πρώτον είναι αθλητής. Πώς ονομάζουμε τους Αγίους? Αθλοφόροι Κυρίου, έτσι τους λέμε. Εδώ έχουμε προστάτη τον Άγιο Γεώργιο. Θυμάστε το τροπαριό του? Ως γενναίων εν μάρτιση αθλοφόρε Γεώργιε. Είναι αθλητής ο Άγιος Γεώργιος των αγώνων των πνευματικών. Αθλοφόροι Κυρίου, μακαρία η γη ποιανθήσα της αίμασιν ημών. Είναι λοιπόν αθλητές αγώνων πνευματικών. Όμως όλοι είχαν τον προπονητή τους. Θυμάστε τον Έστωρα που έτρεξε στον Άγιο Δημήτριο. Έτσι λοιπόν δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό πατέρα, χωρίς πνευματικό προπονητή. Βέβαια, ξέρετε πόση σημασία δίνουν πολλές φορές και οι ομάδες και οι αθλητές το να επιλέξουν τον προπονητή. Άπαξ και τον επέλεξαν, υπακοή στην προπόνηση που τους υποδεικνύει. Η Εκκλησία μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε την επιλογή του πνευματικού μας οδηγού, του πνευματικού πατέρα. Αλλά μας λέει ότι από τη στιγμή που τον επέλεξες, είσαι υποχρεωμένος από τη δική σου επιλογή να κάνεις υπακοή σε αυτόν. Ο προπονητής είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα αθλήματα, τις δυσκολίες και βοηθάει τους αθλητές να τα καταφέρουν και να τις ξεπεράσουν. Ο πνευματικός προπονητής, ο πνευματικός πατέρας είναι εκείνος ο οποίος δεν αυτενεργεί, αλλά έχει οδηγούς του άλλους αθλητές και άλλους προπονητές, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και με αυτούς ως οδηγό, και αν ο Θεός τον έχει αξιώσει να έχει κάποια πνευματική εμπειρία, βοηθάει τους αθλουμένους. Δεν μπορεί λοιπόν να νοηθεί χριστιανός χωρίς πνευματική ζωή. Οπότε αυτά που λένε μερικοί, εγώ δεν χρειάζεται να πάω στο πνευματικό, αυτά είναι λόγια ασύνετων ανθρώπων. Και γι' αυτό αυτό το βλέπει κανένας στη ζωή του. Μα μόνο και μόνο ο άνθρωπος που λέει ότι εγώ δεν πάω σε πνευματικό, δηλώνει ότι είναι εγωιστής με πατέντα. Αυτή η φράση του είναι η ταμπέλα που λέει, κοιτάξτε τι εγωίστερος είμαι. Που τι σημαίνει αυτό? Αδυνατό και δεν το κάνω να βάλω τη ζωή μου στα μέτρα του Θεού. Ασφαλώς είναι δικαίωμά του να μην τα βάλει, αλλά δεν είναι δικαίωμά του να διαμαρτύρεται για το κατάντημά του. Και είναι δικαίωμα, αν θέλετε, της Εκκλησίας να δείχνει τέτοιους χρεοκοπημένους ανθρώπους, όχι από κακία, αλλά σαν παραδείγματα. Και να λέει, βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο, να γιατί δεν τα κατάφερε, να γιατί δεν είναι ικανός να χαρίσει ένα χαμόγελο στο σπίτι του, να γιατί δεν είναι ικανός να πει ένα συγγνώμη από την καρδιά του, γιατί είναι εγωιστής, γιατί δεν δέχεται την παιδαγωγία του Θεού. Δεν αγωνίζεται για να φτάσει στην αγάπη. Και αυτός που δεν αγωνίζεται να φτάσει στην αγάπη, ουσιαστικά ζει μια παραφύση ζωή. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να... Ο πνευματικός προπονητής, όπως και ο σωματικός, είναι εκείνος που ουσιαστικά την όλη παιδαγωγία των αθλημάτων θα την προσφέρει στον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την προσωπικότητά του. Η ποιμαντική στην Εκκλησία μας είναι εξατομικευμένη. Δηλαδή, η νηστεία αφορά όλους, αλλά ο τρόπος της νηστείας προσφέρεται στον καθένα δια του πνευματικού του. Όταν λοιπόν ο χριστιανός τρώει γάλα και πίνει, και, τρώει, πίνει γάλα και τρώει και κρέας ακόμα, γιατί ο πνευματικός του το υπέδειξε, αυτός νηστεύει, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει. Λέει, εγώ θα ήθελα να νηστεύσω, αλλά αφού ο πνευματικός μου είπε αυτό, θα το κάνω. Και έτσι πλέον, πόσο άριστα συνδυάζεται η φαινομενική κατάλυση της νηστείας, αλλά η πραγματική εκπλήρωσή της. Είναι αυτή η νηστεία που δεν τρέφει πάθη. Γιατί προσέχτε, πολλές φορές η κακή μας άθληση και πολλές φορές η απόρριψη του προπονητή, έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, «Πάτερ, πόσες φορές να νηστέψω ή πόσες μέρες να νηστέψω για να κοινωνήσω?» Και λέω, «Καμία». «Καμία», μου λέει. Λέω, «Ναι, γιατί? Η νηστεία θα σε σώσει. Έχεις εξομολογηθεί. Έχεις ετοιμαστεί. Έχεις καταλάβει τι θα κάνεις. Δηλαδή, γιατί θες να κοινωνήσεις? Έτσι για το καλό? Από μια μαγική νοοτροπία?» Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πάρα πολλά πράγματα για το πώς κοινωνούμε. Και ενώ από τη μια μεριά λέει ότι οφείλουμε κάθε φορά να κοινωνούμε, από την άλλη μεριά λέει ότι πρέπει να κοινωνούμε προετοιμασμένοι. Μα ένας άνθρωπος που αγαπά το Θεό δεν είναι δυνατόν να έχει δυσκολία. Το να θέλω να είμαι με αυτόν που αγαπάω, να τον έχω κατοικούντα την καρδία μου, τι θα υπολογίσω? Το στραβό κοίταγμα του γείτονά μου και θα πω, δεν του μιλάω γιατί με κοίταξε στραβά? Μα ακόμα την αδικία που κάποιος μου έκανε? Ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, έλεγε, όσο και αν αυτό μπορεί να σκανδαλίζει, ότι οι άνθρωποι που διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε αυτή τη γη είναι χαζοί. Γιατί? Γιατί όσοι κερδίσουν τα δικαιώματά τους στη γη δεν θα τα απολαύσουν στον ουρανό. Οπότε εμείς λοιπόν εγκλωβιζόμαστε σε κάτι ψευτοδικαιώματα που ουσιαστικά είναι η καλλιέργεια του εγώ μας και χάνουμε την άσκηση. Ποια είναι η άσκηση? Της παραίτησης από το δικό μου θέλημα. Αυτή είναι η άσκηση. Αρνούμεθα να δούμε τους άλλους. Κοιτάξτε όμως τη διαφορά. Οι Άγιοι με την καθαρή καρδιά και το φωτισμένο νου πώς ονόμαζαν τους εχθρούς τους? Ευεργέτες τους. Γιατί? Γιατί αυτός που έχει κακή απέναντί μου και θέλει να με ταπεινώσει, τι ψάχνει να βρει? Τα ελαττώματά μου. Άπαξ και μου τα βρει και μου τα χτύπησε. Όμως χωρίς να το καταλαβαίνει τι έκανε. Μου υπέδειξε κάτι που εγώ έχω και δεν το έχω πάρει είδηση. Αν λοιπόν είμαι έξυπνος, θα πω σε ευχαριστώ για αυτό που μου είπες. Μα κι αν είναι άδικο, εντάξει, αφού είναι άδικο δεν με αφορά. Αν όμως είναι δίκαιο, αυτός ο άνθρωπος άσχετα με τα κίνητρά του, μου υπέδειξε κάτι που εγώ δεν το είχα καταλάβει. Έτσι λοιπόν όλη η ζωή του ανθρώπου είναι μια άθληση. Η πραγματικότητα της ζωής μας λέει τίποτα καλό δεν κερδίζεται χωρίς αγώνα. Ο λαός μας λέει με μια σοφότατη παροιμία, το φτηνό το κρέας τα σκυλιά το τρώνε. Άμα θέλεις η ζωή σου να είναι φτηνή, χωρίς αγώνα, θα είναι για τα σκυλιά. Εδώ πάτε να αγοράσετε ένα ρούχο και αν θέλετε να είναι καλή ποιότητα, ξέρετε πως θα σας κοστίσει ακριβά. Είναι δυνατόν η οικοδομή μιας ανθρώπινης προσωπικότητας που να είναι ευλογημένη και χαριτωμένη να μην στοιχίζει? Και ίσως κάποιος πει τελικά, μα λέτε συνέχεια για αγώνα και για άθληση. Και εγώ θα σας πω ναι, γιατί είναι παράξενο? Δεν είναι αγώνα σας το καθημερινό ψωμί? Βρέχει καρβέλια, δουλεύετε, σηκώνεστε πρωί, κουράζεστε. Το ξέρετε ότι είναι αγώνας. αλλά δεν είναι αγώνας μόνο για το σώμα, είναι αγώνας και για την ψυχή, και είναι πιο δύσκολος αυτός ο αγώνας. Και έρχεται η αγάπη του Θεού να μας πει με το στόμα του ίδιου του Χριστού: «Ου κάξιε τα παθήματα του νυν καιρού, μπροστά στη μέλουσα αποκαλυφθήνε δόξα». Τα παθήματα και οι αγώνες αυτού του καιρού δεν είναι άξια να τα υπολογίζει κανείς μπροστά στη δόξα που περιμένει τον άνθρωπο. Και εγώ θα σας το πω πολύ κοφτά και ομά, είναι ντροπή για τον χριστιανό, ένας αθλητής, για 4 ολόκληρα χρόνια, όπως ξέρω τι κάνουν κάποιοι, να κάνει σκληρότατο αγώνα και προπόνηση μήπως κερδίσει ένα χρυσό μετάλλιο. Κάνει τον αγώνα αυτόν, καταδιαλύεται, κατακουράζεται κυνηγώντας ένα χρυσό μετάλλιο, και εμείς αρνούμεθα να δεχθούμε τον αγώνα για να κερδίσουμε τη ζωή που νικά στο θάνατο και να φτάσουμε στο πιο λαμπρό μετάλλιο, που είναι η αγάπη, η αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο, που κάνει από αυτή τη γη παράδεισο την καρδιά του ανθρώπου, έστω και αν γύρω του υπάρχει κόλαση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, όπως αποτυπώθηκε και στην μοναχική ζωή, αλλά και στη ζωή και στον αγώνα των χριστιανών που ζουν στον κόσμο, έχει ένα στόχο. Και ο στόχος είναι να κάνει τον άνθρωπο να νικήσει το μεγάλο άθλημα της αγάπης και να συντρίψει τη μεγάλη κατάρα του εγωισμού και να ζήσει στην ομορφιά πραγματικά της ζωής, που είναι η ζωή εν Χριστώ και δια του Χριστού. Είναι η μετοχή των καρπών της Αναστάσεως του Χριστού μας, που τελικά οδηγεί στην ευλογία των κάθε άνθρωπο. Η Εκκλησία μας ξέρει πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο, την ψυχή του, τις κινήσεις της ψυχής, και έχει μια ολόκληρη θεραπευτική αγωγή με την οποία τον θεραπεύει. Διότι αυτή η αγωγή δεν υπάρχει άλλη, είναι η ίδια, που θα κάνει αύριο τα παιδιά σας, αν την ακολουθήσουν, να φτιάξουν ευλογημένες οικογένειες. Που θα κάνει σήμερα εμάς τους μεγαλύτερους να θεραπεύσουμε τις τυχόν πληγές που έχουμε ανοίξει στη ζωή μας ή στα σπίτια μας. Είναι ο μόνος αγώνας και το μόνο άθλημα που μπορεί να φέρει την ειρήνη και την αγάπη ανάμεσα στους λαούς. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς τα θέλουμε όλα αυτά δώρα και όχι αθλήματα. Δυστυχώς δεν είναι δώρα, είναι αθλήματα. Αν και πάλι είναι δώρα, γιατί το δώρο που μας προσφέρει στο τέλος ο Θεός είναι πολύ μεγαλύτερο από τον αγώνα που εμείς κάναμε να το αποκτήσουμε. Έτσι λοιπόν, εάν πραγματικά θέλουμε να φτάσουμε στην πληρότητα της ζωής μας, αν θέλουμε πραγματικά να νικήσουμε το θάνατο, τότε δεν έχουμε παρά να εμπιστευθούμε αυτή την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας μας, αυτή τη θεραπευτική της αγωγή, να εμπιστευτούμε τη ζωή μας σε καλούς και σωστούς προπονητές, να ακολουθήσουμε τις εντολές τους και τα αθλήματα στα οποία θα μας βάζουν. Και όπως ο αθλητής δεν παίζει με το άθλημα, αλλά τρέχει με όρεξη, έτσι και εμείς με όρεξη να τρέξουμε σε αυτά τα πνευματικά αθλήματα, για να μπορέσουμε τελικά να δούμε την καρδιά μας να ομορφαίνει, να γλυκαίνει, να φωτίζεται, να χαριτώνεται και να ακτινοβολεί αυτή την χάρη και αυτή την αγάπη μέσα στη ζωή μας. Δρόμος άλλος εκτός από αυτόν δεν υπάρχει. Μας το δείχνει η τραγική πραγματικότητα της καθημερινότητάς μας. Η κατάσταση στα σπίτια μας, στα χωριά μας, στις πόλεις μας. Σε όλα αυτά όμως υπάρχει ελπίδα. Γιατί υπάρχει η αγάπη του Θεού και υπάρχει και πρέπει να υπάρχει η απόφαση του ανθρώπου να γίνει μέτοχος αυτής της θείας αγάπης. Με αυτές τις προϋποθέσεις θα ήθελα να σε ευχηθώ σε όλους και εσύ σε μένα, έτσι να πορευόμαστε γενικότερα στη ζωή μας, έτσι να πορευθούμε το υπόλοιπο της Μεγάλης Σαρακοστής, και αν δεν ξεκινήσαμε σωστά μέχρι τώρα. Θα ακούσετε το βράδυ του Πάσχα να λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και αυτός που έφτασε την ενδεκάτη ας μη φοβηθεί. Γίνεται δεκτός από τον Δεσπότη, γίνεται δεκτός από την αγάπη του Θεού. Ιδού νυν, και το νυν σημαίνει όσα χρόνια η αγάπη του Θεού μας αξιώσει να περπατάμε σε αυτόν τον κόσμο, ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Αποθόμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσόμεθα τα όπλα του φωτός. Να είστε καλά και ο Θεός να ευλογεί όλους σας. Τώρα, αν θέλετε να θέσετε κάποια ερωτήματα, ίσως πολύ ευχαρίστως. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά ακριβώς θα μας διαφυλάξει από αυτόν τον κίνδυνο ο καλός μας προπονητής. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει πού φτάνει ο άνθρωπος χωρίς προπονητή. Μπορεί να φτάσει πραγματικά σε μια αγάπη που θα είναι δουλοπρεπής, που δεν θα είναι αγάπη, θα είναι η άλλη πλευρά του εγωισμού, ενώ ο άνθρωπος που όντως έχει διάκριση, αλλά ακριβώς επειδή πολλές φορές δεν την έχουμε τη διάκριση εμείς, ένας εμπαθής άνθρωπος είναι δύσκολο να έχει διάκριση. Γι' αυτό λοιπόν εμπιστεύεται τον εαυτό του σε ένα καλό πνευματικό προπονητή, ώστε να αποκτήσει αυτή τη διάκριση και να μπορέσει ακριβώς να αντιμετωπίσει σωστά τις παγίδες που ελοχεύουν δίπλα στην κάθε αρετή. Άλλο ερώτημα.
Πατέρ Παύλο, θα σας πω κάτι που με συμπήκε εμένα με τον Παναγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Σήμερα εγώ τον εορτάζω με πολύ αγάπη, με πολύ σέβος και τιμή σε όλους τους Αγίους μας. Πηγαίνοντας στο Ρωσινά, πήγαμε στο ασκητήριο του. Την ημέρα του όμως, σαν σήμερα που εορτάζεται, τον είδα όνειρο ότι στο ασκητήριο του έκαμε θεία λειτουργία με τον πνευματικό μου, ήταν αυτοί οι δύο. Και πηγαίνοντας να μπω στο ασκητήριο του, τους είδα διπλώναν τα άμφια τους, τελειώσα. Τους λέω, τελειώσετε, ήρθα για να εκκλησιαστώ. Μου λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, που ποτέ μου δεν τον είδα ούτε σε εικόνα, ούτε που ποτέ, μου λέει, δεν πειράζει πως είναι πρόλαβες, πες μας το όνομα σου να σε καλλιεργήσουμε. Τους είπα το όνομά μου, συζύγου και τέκνο. Αυτό ήταν, τελείωσε. Ήταν προς χαράματα που το είδα. Όταν σηκώστηκα, σαν σήμερα την ημέρα του, που ποτέ μου δεν άνοιξα τηλεόραση, ανοίγω την τηλεόραση το κουμπί και βλέπω την εικόνα του Αγίου Ιωάννη, τον ίδιο που τον είδα με την γενεδεάδα του, με πουκλές έτσι μακριές, και γράφει «Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας». Είδα τον ίδιο όπως τον είδα στην όνειρο μου, την εικόνα του. Που εκείνη την ημέρα τον εορτάζω, του έκανα εικόνα και στον πνευματικό μου στο χωριό του, τον εορτάζω μαζί του επειδή τους είδα και τους δύο, εορτάζω με πολύ πόθο και αγάπη και σήμερα στην Εκκλησία μας. Αλλά θέλω να πω αυτό που έδειξε, να μου δείξει ότι είναι το όνειρο, ήταν μια πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Στην εικόνα.
Κοιτάξτε, άμα διαβάσετε το κείμενο αυτό, θα δείτε ακριβώς ότι πίσω από αυτό το κείμενο κρύβεται τόση και τόση αγάπη του Αγίου, τους μοναχούς του, που ακριβώς ήθελε με όλα αυτά να τους παιδαγωγήσει, ώστε όντως να φτάσουν στο τέλος της πορείας τους, που είναι ουσιαστικά η μετοχή τους στη ζωή του Θεού. Υπάρχει κάτι άλλο, ορίστε.
Αλλά δεν έχουμε κακία για εκείνον, απλά τον αποφεύγουμε. Θέλουμε να κρατήσουμε απόσταση. Αυτό μας εμποδίζει από το να κοινωνήσουμε.
Κοιτάξτε, θα σας πω πάρα πολύ απλά ότι αυτό είναι κάτι που ο άνθρωπος το ρυθμίζει με το πνευματικό του, ώστε να μην πέσει έξω. Γιατί πολλές φορές μπορεί να νιώθουμε πως δεν έχουμε κακήρα, να έχουμε. Ουσιαστικά υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί ο πνευματικός να πει σε κάποιον, αυτόν μεν θα το συγχωρήσεις, αλλά δεν θα τον ξαναβάλεις στο σπίτι σου. Αυτόν δεν θα του κρατήσεις κακία, θα προσεύχεσαι γι' αυτόν, αλλά δεν θα του ξαναπείς καλημέρα. Αυτό είναι παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος που εκτιμά ο πνευματικός. Πολύ σοφά προηγουμένως έγινε λόγος περί διακρίσεως. Γιατί ουσιαστικά αυτό που έχει σημασία είναι το τι συμβαίνει στην καρδία μας. Αν η καρδία μας είναι καθαρή, μπορεί να φαινόμαστε αυστηροί απέναντι σε κάποιον και όμως να έχουμε όντως ειλικρινή και αληθινή αγάπη. Η αγάπη δεν σημαίνει σου κάνω τα χατήρια. Λέω πολλές φορές, αγαπώ δεν σημαίνει μόνο χαϊδεύω, σημαίνει δίνω και καμία. Και πραγματικά οι άνθρωποι που έχουν υγιή στάση ζωής εκτιμούν αυτή την αγάπη που πολλές φορές βγαίνει με αυστηρότητα, γιατί ακριβώς είναι αγάπη. Εγώ το έχω ζήσει αυτό με τους μαθητές του σχολείου μου. Σας έχω πει κι άλλοτε, ποτέ δεν τους χαρίστηκα, στάθηκα αρκετά αυστηρός απέναντί τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι θα πάρουν την ευθύνη επάνω τους. Και τα παιδιά το κατενόησαν απόλυτα αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν μπορεί να υπάρξει όντως περιστατικό που μπορούμε κάποιον το κρατήσουμε μακριά, χωρίς όμως να έχουμε κάτι μέσα μας, αντίθετα να προσευχόμαστε κιόλας και γι' αυτόν και να κοινωνήσουμε. Για να μην πέσουμε όμως σε παγίδες προσωπικές, γιατί ο διάβολος είναι πολύ πανούργος, γι' αυτό είπα δεν υπάρχει αθλητής χωρίς προπονητή. Ο πνευματικός, ακόμα και σαν τρίτος άνθρωπος, έχει την ικανότητα να εκτιμήσει την κατάσταση ακριβώς τη δεδομένη και να μας δώσει την σωστή συνταγή. Ορίστε. Κοιτάξτε κάτι. Όταν παντρεύω ένα ζευγάρι, τους δίνω μία συμβουλή. Τους λέω στη ζωή σας θα φταίτε πάντα και οι δυο σας μαζί. Γιατί όποιος νομίζει ότι φταίει μόνο ο άλλος, κάτι δεν πάει καλά μεταξύ σας. Κοιτάξτε κάτι. Έχω πει πολλές φορές και από αυτή ακόμα τη θέση. Υπάρχουν γονείς που είναι κόλαση των παιδιών τους. Υπάρχουν παιδιά που είναι κόλαση των γονιών τους. Όμως σε όλα υπάρχει ένα άκρο. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο σήμερα λέω στα νέα παιδιά που επικοινωνώ μαζί τους. Τους λέω τι. Δεν έχει καμία αξία να μπορείτε να διακρίνετε τα λάθη των μεγάλων όταν δεν τα θεραπεύετε στο δικό σας εαυτό. Θα είστε αύριο χειρότεροι από αυτούς. Έτσι λοιπόν, εγώ δεν θα αρνηθώ την ευθύνη κανενός. Όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι η οικογένεια είναι κομβικό στοιχείο. Οι εμπειρίες που ένα παιδί αποκτά στην οικογένειά του είναι εκείνες που θα σφραγίσουν τη ζωή του. Και θα είναι εκείνες που θα είναι ικανές ή ανίκανες να αντιμετωπίσουν, τις όποιες παραλήψεις και ημών των ιερέων και των πνευματικών και των δασκάλων και των κρατών κτλ. Την κοινωνία την αποτελούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι. Οι άρχοντες από τα δικά μας πλάχνα βγαίνουν. Η Εκκλησία είναι όχι υπόθεση του Παπά, αλλά είναι κλήρος και λαός μαζί. Ο Θεός δεν μπορεί με το ζόρι να καλέσει κάποιον απ' την άλλη πλευρά και δεν θέλει να το κάνει. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα στοιχείο ελευθερίας. Τα νέα παιδιά ασφαλώς έχουν τις δικές τους ευθύνες. Εγώ σας το υπενόησα προηγουμένως όταν σας είπα δεν χαρίστηκα σε κανέναν όσο διάστημα ήμουν διευθυντή σε κάποιο σχολείο. Τα παιδιά όχι απλώς το εξετίμησαν, αλλά όταν έμαθαν πως θα φύγω απείλησαν να κάνουν αποχή από το σχολείο. Άρα εξετίμησαν αυτήν την αυστηρότητα που πήγαζε όμως από αγάπη. Έτσι λοιπόν σήμερα πολλές φορές το αν η Εκκλησία θα μπορέσει να πλησιάσει ένα παιδί ή όχι, σε αυτό το δρόμο μπορεί να τον ανοίξει ή να τον κλείσει το ίδιο του το σπίτι. Θα σας πω ένα πράγμα. Εγώ κάθε χρόνο στέλνω ένα γράμμα σε όλα τα παιδιά της ενορίας μου και στους γονείς τους, όταν τα καλώ στο κατοικητικό. Τα μεν παιδιά τους εξηγώ που τα καλώ και στους γονείς τους λέω γιατί τα καλώ τα παιδιά σας. Όλοι το παίρνουν το γράμμα αυτό. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση. Αν οι γονείς λοιπόν ήθελαν και αγαπούσαν σωστά τα παιδιά τους, θα έτειναν το χέρι της συνεργασίας που τους προσφέρει η Εκκλησία. Δεν το κάνουν όμως. Γιατί στην καλύτερη περίπτωση δεν προλαβαίνουνε. Στη χειρότερη περίπτωση γιατί αδιαφορούν. Γιατί νομίζουν ότι δεν τους χρειάζεται η Εκκλησία. Θα τα καταφέρουν μόνοι τους. Άρα λοιπόν πιστεύω ειλικρινά, χωρίς να υποβαθμίζεται. Να σας πω και ένα περιστατικό ακόμα. Κάποτε σε κάποιο σχολείο έβρεξε στην Ελλάδα αυτό και μπήκαν τα παιδιά στην τάξη απευθείας. Ένα κοριτσάκι λοιπόν λέει στο δάσκαλο: «Κύριε, δεν θα κάνουμε προσευχή?» Και ο δάσκαλος απάντησε: «Η μάνα σου σου είπε αυτές τις βλακίες. Η μητέρα ήρθε να μου το πει. Και εγώ της είπα: το λάθος είναι δικό σας. Γιατί αν πραγματικά αγαπάτε το παιδί σας, ο δάσκαλος αυτός δεν θα εξακολουθούσε να είναι δάσκαλος. Θα μπορούσατε να πάτε στους πιο πάνω από αυτούς και να τους πείτε: όσο αυτός θα είναι δάσκαλος, το παιδί μου και όλων των άλλων οικογενειών που θα συμφωνούσαν, δεν θα πατήσουμε στο σχολείο. Να δούμε, θα παρέμενε δάσκαλος?» Εγώ ξέρω μαθητές που διώξανε δάσκαλό τους από την τάξη. Και καλά του κάνανε για αυτό που ήτανε. Άρα λοιπόν, εγώ θα ξαναπώ ότι όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά, τις ευθύνες τις έχουμε πάντα οι μεγάλοι. Μη γελιάστε γι' αυτό. Και επειδή σας έχω πει ότι έχω μια αρκετά μακρά εμπειρία με τα παιδιά, καταλάβετε ένα απλό πράγμα. Έχω δει πολλών λογιών παιδιά. Από πολλές οικογένειες, από πολλές προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν, δεν καταλήγω τυχαία σε αυτό. Άρα λοιπόν, και επειδή το θέμα μας εχθές ήταν ακριβώς αυτό, πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου, και τα όσα είπαμε χτες αφορούσαν τους γονείς και μόνον, γιατί το παιδί ανήκει σε κάποιους γονείς. Είναι άλλο πράγμα αν θα μιλήσουμε για την ποιμαντική της Εκκλησίας απέναντι στους νέους. Τότε θα σας πω τις ευθύνες τις δικές μου και τις δικές μας. Όμως το θέμα μας ήταν αυτό, ότι πόσο καλά γνωρίζεις, γιατί πολλές φορές δεν γνωρίζουμε και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε έτσι. Οι γονείς που παίρνουν ένα γράμμα από έναν ιερέα, που ουσιαστικά τι τους λέει? Τους λέει μερικά πράγματα που τα ξέρουν, που τα ζουν. Και τους λέει: σας γράφω αυτό το γράμμα για να μην βρεθούν αύριο και τα δικά σας τα παιδιά σε αυτή τη θέση. Οι γονείς όμως τι λένε? Εμείς τα καταφέρουμε μόνοι μας, δεν χρειαζόμαστε. Και η Εκκλησία τότε όντως πάει στη γωνία. Βέβαια, κάποια στιγμή καταλαβαίνουν πως δεν καταφέρουν μόνοι τους, αλλά πολλές φορές όταν έρχονται είναι αργά. Και δεν σας κρύβω ότι αν δεν λυπόμουν και αν δεν αγαπούσα τα παιδιά, υπάρχουν στιγμές που θα έδιωχνα και μάλιστα ίσως και με δύο τρόπο, κάποιους γονείς που τώρα έρχονται και λένε βοήθεια. Τους έλεγα, τώρα το θυμηθήκατε. Διαλύσατε ένα παιδί γιατί θέλατε να κάνετε ό,τι το ξερό σας το κεφάλι λέει και τώρα λέτε βοήθεια. Μα τι να φτιάξεις πρώτα εσάς, πού να πω στο παιδί να γυρίσει, σε ποιο σπίτι να γυρίσει. Αν εσείς πρώτοι δεν δείτε τη δική σας ευθύνη και δεν την θεραπεύσετε. Οπότε λοιπόν το θέμα το χθεσινό ήταν άλλο, το θέμα το σημερινό είναι άλλο. Και βέβαια το σημερινό θέμα αφορά μικρούς και μεγάλους. Στο σχολείο που επισκέπτομαι αυτή την περίοδο, στην πόλη μου, στη Χαλκίδα, το Λύκειο, το θέμα που του συζητώ είναι το θέμα της πνευματικής καλλιέργειας των παιδιών πλέον. Και εκεί ξέρουν και εκείνα μέσα από τις δικές τους εμπειρίες ποιες συνέπειες έχει το γεγονός ότι πάλι που πήραν τα παραδείγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει το γεγονός ότι σήμερα έχουμε επιδοθεί σε μια προσπάθεια εξωτερικού εντυπωσιασμού και δεν υπάρχει εσωτερική καλλιέργεια. Και ρωτάω τα παιδιά, έχετε φίλους? Όχι. Γιατί δεν έχετε φίλους? Γιατί έχετε εγωισμό. Θέλετε να φτιάξετε τον κόσμο? Γιατί δεν φτιάχνετε την κοινωνία της τάξης που είσαστε 30 εδώ μέσα και πολλές φορές δεν επικοινωνείτε μεταξύ σας. Άρα λοιπόν να ξέρουμε ο καθένας τις ευθύνες που έχει και λόγω της ιδιότητός του, λόγω της ηλικίας του, και από εκεί πέρα είναι γεγονός ότι για μικρούς και για μεγάλους η άσκηση και η άθληση είναι προϋπόθεση για μια ευλογημένη ποιότητα ζωής. Άλλο ερώτημά σας?
Ναι, ερώτα. Έχω ακούσει κάποιος είπε προκειμένου να εξηγήσει ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη από όλες τις αρετές, ότι η πίστη και η ελπίδα θα πάψει πλέον να υφίσταται με το θάνατο του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται πλέον να ελπίζει ή να πιστεύει, ενώ θα συνεχίσει να αγαπά και μετά το θάνατο του, να τελειώνεται στην αγάπη. Έτσι έχουν τα πράγματα.
Δεν το είπε απλά κάποιος, το είπε ο Απόστολος Παύλος. Είπε τώρα μένουν τρία πράγματα, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Μίζον τούτον η αγάπη. Γιατί? Γιατί και η πίστη θα καταργηθεί και η ελπίδα θα καταργηθεί. Όταν θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού, θα συνεχίσουμε να ελπίζουμε στο Θεό, αυτό έχουμε μπροστά μας. Τελείωσε η ελπίδα, πραγματοποιήθηκε. Θα εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο Θεό, αφού τον έχουμε μπροστά μας. Κοινωνούμε μαζί του πια. Τι μένει όμως που δεν καταλύεται? Ο τρόπος του Θεού που είναι η αγάπη. Άρα και τότε λοιπόν αυτό που όντως θα μείνει είναι η αγάπη, γιατί η αγάπη είναι ο Θεός, γιατί η αγάπη είναι ο άνθρωπος και αλίμονος τον άνθρωπο που δεν είναι αγάπη. Να μείνουμε εδώ όμως. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την αντοχή σας και να ευχηθούμε με αυτές τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε και στη ζωή μας αλλά και στο υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής.